Era Sport 101,8.
Φίλες και φίλοι της Era Sport, χαίρετε. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Εδώ είμαστε, 8 λεπτά λίγο μετά τις 12. Είναι η εκπομπή, μπάλα κι άλλα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Σε μια προσπάθεια έτσι να ειχνηλατήσουμε λίγο το τι ακριβώς μπορεί να γίνει σήμερα και ενδεχομένως να σκαλίσουμε και κάποια πράγματα από τα στοιχεία που δεν έδωσαν ένα θετικό αποτέλεσμα στον Ολυμπιακό χθες. Με πολύτιμο συμπαραστάτη, τον Κώστα Παλιό, ο οποίος είναι στην ρύθμιση των ήχων, την Ελένη Φώτη στην παραγωγή και εννοείται με τα δικά σας μηνύματα, κυρίως μέσω Viber, αρκεί να μας αναζητήσετε μέσω της Era Sport, κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι αρκετοί το έχετε κάνει και στο παρελθόν, αν κρίνω και από την διάδραση που υπάρχει από τα δικά σας μηνύματα, τις απόψεις σας. Και για τους πιο παραδοσιακούς υπάρχουν τα SMS μέσω κινητού τηλεφώνου στο 54960. Γράφετε Sport, αφήνετε καινούργιο το μήνυμά σας. Και εναλλακτικά υπάρχει και το διαδίκτυο που βοηθάει μέσω από τα email και αναφέρομαι στο erasport@papakiert.gr. Τον απόϊχο των χθεσινών αγωνών, εγώ θα βάλω συνολικά το ότι είδαμε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση για την φάση των play-offs, εκεί όπου η Newcastle έκανε ένα πάρτι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Καραμπάκ, κερδίζοντας 6-1, 5-0 ήταν το ημίχρονο και ως φιλοξενούμενη Newcastle. Η Bodo Glimt, η οποία προσωπικά δεν με εξέπληξε και τα λέγαμε χθες το μεσημέρι γύρω στις 2, όταν μιλούσαμε για πιθανόδη ασοχή της Bodo Glimt με δεδομένες τις συνθήκες που διαγράφονται, καιρικές συνθήκες, δρυμή ψύχος, μακρινή απόσταση, απουσίες για την Ίντερ. 3-1 το τελικό αποτέλεσμα. Ματσάρα στο Μπριζ, εκεί όπου η ομάδα του Τζόλι έρθει σώπαλη 3-3 με την Ατλέτικο Μαδρίτης και δεν τα παράτησε στο πρώτο μέρος, όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ με τον γκολ του Άλβαρες στο 8 και του Λούκμαν στις καθυστερήσεις. Ισοφάρισε, ξαναβρέθηκε πίσω στο σκορ και τελικά ο Τζόλις ήταν αυτός ο οποίος το 89 έκανε το 3-3. Εμένα αυτό μου αρέσει στις ομάδες, δηλαδή να το παλεύουν και πάντοτε μια ομάδα δείχνει το χαρακτήρα της, του πώς λειτουργεί και πώς αντιδρά, ανεξάρτητα αν παίζει εντός εκτός, ανεξάρτητα αν παίζει πρωτάθλημα, κύπελο ή ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, κάποια διοργάνωση εν πάση περιπτώσει, πώς αντιδρά όταν βρίσκεται πίσω στο σκορ. Και αυτό νομίζω η Μπριζ το έδωσε με εμφατικό τρόπο και μάλιστα απέναντι σε μια Ατλέτικο, η οποία δεν είναι μια τυχαία περίπτωση. Αν σκεφτούμε ότι πριν από λίγες μέρες είχε νικήσει την Μπαρσελόνα με το 4-0. Για τον Ολυμπιακό, τα είπαμε χθες βράδυ, τα είπαμε νωρίτερα σήμερα. Θα πούμε κάποια πράγματα και λίγο αργότερα. Με αφορμή τη νίκη της Leverkusen με 2-0, με τα δύο γκολ του Σικ σε 145 δευτερόλεπτα, σχεδόν σε 3 λεπτά. Στην Ιταλία χθες είχαμε την έκπληξη, εκεί όπου η Μίλαν ήρθε ισόπαλη 1-1 με την ομάδα της Κόμο. Μια Μίλαν η οποία παραμένει στη δεύτερη θέση, αλλά έχει έναν αέρα, μια ασφάλεια 7 πόντων που την χωρίζει από την πρωτοπόρο Ίντερ, και από εκεί και πέρα είναι 4 βαθμούς από την τρίτη Νάπολη. Οι 4 πρώτες ομάδες, θυμίζω, στην Ιταλία βγαίνουν απευθείας στους ομίλους του Champions League της επόμενης χρονιάς. Η Villarreal δεν είχε πρόβλημα, έστω και δύσκολα να κερδίσει την Levante με το 1-0 εκτός έδρας. Levante η οποία φαίνεται ότι μαζί με την Oviedo θα είναι του χρόνου στην δεύτερη κατηγορία, στη Segunda División, και από εκεί πέρα γίνεται μάχη ποια ομάδα δεν θα της ακολουθήσει, με τη Mallorca, με την Ράγιο Βαγεκάνο, με την Έλτσε, με τη Βαλένθια, ακόμα και με την Αλαβές ή και τη Σεβίλη, ομάδες που ουσιαστικά βράζουν στο ίδιο καζάνι εκεί με 2 βαθμούς απόσταση, και καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μια δύσκολη συνέχεια για όλες αυτές για να αποφύγουν τον υποβασμό. Να ευχαριστήσω τον Στέφανο που είναι και το πρώτο μήνυμα για την Σεντ Γκάλεν που ήταν το δεύτερο παιχνίδι που είχαμε πει χθες, αλλά το κίνητρο, μου λέει, Γιάννη, σε ακολούθησα γιατί με έπεισες με το κίνητρο και αναφέρεται στο παιχνίδι της Winterthur με τη Σεντ Γκάλεν. 1-5 το τελικό αποτέλεσμα. Εντάξει, δεν βγαίνει πάντοτε. Το ζήτημα είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να πηγαίνεις εκεί όπου πιστεύεις ότι δεν θα πέσει όλος ο κόσμος και θα περιμένει με αγωνία να δει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Και κακά τα ψέματα, όταν υπάρχει Champions League, όλα τα υπόλοιπα επισκιάζονται σε οποιαδήποτε διοργάνωση, σε οποιαδήποτε χώρα. Η Σεντ Γκάλεν δεν είχε πρόβλημα απέναντι σε μια Winterthur που ξέρει ότι πλέον ποια είναι η τύχη της. Στην πιο κάτω κατηγορία, μια σκηνή στην τελευταία θέση δεν σώζεται, και η Σεντ Γκάλεν, η οποία τουλάχιστον θέλει να πάρει το δικό της ευρωπαϊκό εισιτήριο, μιας και αυτή τη στιγμή στην κανονική διάρκεια είναι στην δεύτερη θέση, μιας και η Τουν είναι η πρωταθλήτρια επί της ουσίας της φετινής χρονιάς. Σκαλίζοντας το τι έγινε χθες, πάμε να δούμε τι περιμένουμε να δει ο κόσμος σήμερα ως προς το ποδόσφαιρο, με δεδομένο ότι έχουμε τα play-off για το Europa League. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Θέλτα στις 8 παρατέταρτο. Ένα μάτσο, το οποίο θα έχει την ευκαιρία να ακούσετε εδώ, ζωντανά, ραδιοφωνικά από την Era Sport. Μπραντ Μπολόνια στις 8 παρατέταρτο. Δυνάμο Ζάγκρεμπ Γκένκ, την ίδια ώρα και αυτά, όπως και το Φενέρμπαχτσε Νότιχαμ. Ενώ το σετ των αγώνων που αρχίζουν στις 10 είναι το Λίλ Ερυθρός Αστέρας, Λουντογκόρετς Φερεντσβάρος, Παναθηναϊκός που παίζει με τη Βικτόρια Πλιζέν και η Σέλτικ με την Στουτγκάρδη. Υπενθυμίζω ότι μιλάμε για τους πρώτους αγώνες, για τα play-off, είναι ο ενδιάμεσος γύρος δηλαδή του Europa, και την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει ρεβάνς στις ομάδες που είναι σήμερα φιλοξενούμενες. Για τον φίλο που με ρωτά αν ξέρουμε τον επόμενο αντίπαλο, έτσι όπως είναι για τον Παναθηναϊκό, ναι, όποια ομάδα περάσει από το ζευγάρι Παναθηναϊκός Βικτόρια Πλιζέν θα παίξει ή με τη Midland ή με τη Μπέτις. Ενώ όποιος περάσει από το ζευγάρι ΠΑΟΚ Θέλτα, και εδώ τα πράγματα δεν είναι εύκολα, ή Λιόν ή Άστον Βίλα, θα ψήφιζα Άστον Βίλα ότι θα περάσει από αυτό το ζευγάρι, και θα τη δούμε. Θα φανεί πάντως τι ακριβώς θα γίνει σε αυτή την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Θέλτα. Μια Θέλτα η οποία υπογραμμίζουμε ότι στα 4 τελευταία της παιχνίδια είναι αίτητη εκτός έδρας σε φάση νοκάουτ ευρωπαϊκών αγώνων. Αν κάτι λέει σε κάποιους, πιο πολύ είναι για αυτούς που κυνηγούν στατιστικά και τέτοια άλλα πράγματα. Οπότε σκεφτήκα σήμερα να δούμε λίγο τους αντιπάλους των δύο ελληνικών ομάδων, σε τι κατάσταση είναι, και για να σταθμίσουμε λίγο καλύτερα την περίπτωση του ΠΑΟΚ, στην προκειμένη περίπτωση που γνωρίζουμε το πρόβλημα του ΜΕΙΤΕ για παράδειγμα, ή του Κωνσταντέλια που είναι και τιμωρημένος μεταξύ άλλων, ο Ντεσπότοφ, ο Ιβανούσετς, ο Πέλκας. Ακούμε και τα ρεπορτάζ των συναδέλφων που αναφέρουν για τα του ΠΑΟΚ. Όλοι οι βασικοί θα είναι διαθέσιμοι από πλευράς Θέλτα, η οποία δεν είναι και στα καλύτερα της. Μιλάμε για 5 αγώνες χωρίς νίκη, τα 4 παιχνίδια στην La Liga και επίσης την League Phase του Europa League, εκεί όπου δεν τα κατάφερε απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Βέβαια και εδώ ο προπονητής μιλούσε για την κούραση που υπάρχει από τα συνεχόμενα μάτς, είτε παίζει στο Ανουέτα ή οπουδήποτε αλλού. Είναι μια ομάδα που νομίζω υπάρχει μια συγκυρία τέτοια που μπορεί ο ΠΑΟΚ να τις βάλει δύσκολα, εκτός και αν επηρεαστεί από τις σημαντικές απουσίες που έχει η ομάδα του ΠΑΟΚ, αφενός και αφετέρου σε συνδυασμό με τον επαναληπτικό που γίνεται επί ισπανικού εδάφους. Πάντως, κακά τα ψέματα, η Θέλτα είναι μια ομάδα που τρέχει, μια ομάδα που σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμα και όταν δεν είναι καλύτερη, δεν χάνει, και αυτές τις ομάδες να τις φοβάστε είναι αρκετά οι πουλές. Και αυτό δείχνει κάτι για το χαρακτήρα και την διάθεση που μπορεί να έχει μια ομάδα σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον. Θέλτα, η οποία παίζει με τη Μαγιόρκα στο πρωτάθλημα. Το λέω αυτό για να δούμε λίγο πώς διαχειρίζονται και κάποιες ομάδες την μετέπειτα πορεία τους. Η Θέλτα, η οποία θέλει να προλάβει τουλάχιστον την πρώτη εξάδα, είναι ένα βαθμό πίσω από την Εσπανιόλ. Την ίδια στιγμή που σας έλεγα και λίγο νωρίτερα ότι η Μαγιόρκα είναι από τις ομάδες που δίνουν μάχη για την παραμονή, και το λέω αυτό για να καταλάβουμε ότι ακολουθεί και ένα κρίσιμο παιχνίδι για την προσοχή αντίπαλο του ΠΑΟΚ, έτσι ώστε να δει πώς θα ζυγίσει την κατάσταση και πώς θα σταθμίσει την υπόθεση με τη διαχείριση παιχτών που είναι non-stop και εδώ τα παιχνίδια. Ουσιαστικά Πέμπτη Κυριακή παίζει και η Θέλτα, και με τις μετακινήσεις και με τα ταξίδια να επιβαρύνουν. Τώρα, όσον αφορά την Βικτόρια Πλιζέν που αντιμετωπίζει η ομάδα του Παναθηναϊκού στην Τσεχία, είναι στην τέταρτη θέση, εκεί όπου ακολουθεί την Γιάμπλονετς που έχει να πω το περισσότερο, εκείνη η μάχη τρίτης, τέταρτης θέσης. Αλλά το ζήτημα είναι τι πλασάρισμα θα υπάρχουν στα play-off ή μετέπειτα να αποφύγει τις θέσεις 7 έως 10. Δεν νομίζω ότι θα πέσει τόσο χαμηλά. Έχει ξεφύγει αρκετά από αυτή τη διαδικασία η ομάδα της Βικτόρια Πλιζέν, η οποία, θυμίζω, ότι έρχεται από διαδοχικές νίκες. Δηλαδή είχε νικήσει την Ντούγκλα Πράγας με 2-0, είχε νικήσει εκτός έδρας την Κάρβινα με 2-0, 3-1 ως γηπεδούχος νίκησε τη Σλόβαν Λίμπερετς, και μέσα στην έδρα της Σίγμα Όλομουτς πέρασε την Κηφόρα με 2-1. Τι μας δείχνει? Ότι είναι σε καλό φεγγάρι η Βικτόρια Πλιζέν. Αν και πάντοτε σε αυτά τα παιχνίδια καλό είναι να ξέρουμε και να υπολογίζουμε ποια θα είναι η απόδοση του ελληνικού εκπροσώπου μας. Γιατί ό,τι και να λέμε εμείς, αν δεν είναι καλός ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, όποιος παίζει, εν πάση περιπτώσει, από εκεί πέρα, ακόμα και ομάδες χαμηλού επίπεδου γίνονται μεγαθύρια. Ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος, όπως τον παρατηρήσαμε φέτος στο Europa, αλλά και γενικότερα στα παιχνίδια αυτά, δεν πάει στα αποδυτήρια, λίγοντας και ολοκληρώνοντας το ημίχρονο νικητής ή πίσω σκορ, αλλά πηγαίνει με την ισοπαλία. Και σήμερα βρίσκει μια ομάδα απέναντι του, την Πλιζέν, η οποία δεν έχει νικήσει ποτέ ελληνική ομάδα σε 4 μάτς. Βέβαια τα 3 έληξαν ισόπαλα, αλλά εν πάση περιπτώσει το κρατάω αυτό για να δούμε λίγο και το θέμα της παράδοσης πώς μετράει. Και μάλιστα ένας Παναθηναϊκός ο οποίος δεν έχει χάσει ποτέ ως γηπεδούχος απέναντι σε ομάδες από την Τσεχία. Πάντως, παρά τις πολλές ισοπαλίες, προκρίθηκε άτητη από τη League Face με 5 ισοπαλίες και 3 νίκες, και αυτό κάτι δείχνει, όπως σας έλεγα λίγο νωρίτερα για τη Θέλτα, ότι ακόμα και στην κακή της μέρα δεν χάνει, είναι μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα. Και για σήμερα υπάρχουν ορισμένα προβληματάκια όσον αφορά και την θέση του τερματοφύλακα. Βέβαια δεν είναι ο βασικός ο Μπάιερ, είναι ο Τουρέο στην επίθεση, είναι ο Παλούσκα στην άμυνα και κάποιοι άλλοι που δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Μία ομάδα συνόλου, μία ομάδα που ζει, χάνει, κερδίζει με το ίδιο σύστημα. 4 στην άμυνα, 2 εσωτερικούς χαφ, τριάδα μπροστά, μεσοεπιθετική, και συνήθως τον Φάγκαλο Λαβάλ να είναι ο μοναδικός φορ που βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά. Για να δούμε λοιπόν τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός σήμερα, ο οποίος, ας μην κρυβόμαστε, έχει και αυτό στα δικά του θέματα να διαχειριστεί, και βεβαίως με τον Μπενίτεθ να θέλει να δει ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο απέναντι σε έναν αντίπαλο που είναι του διαμετρήματος του Παναθηναϊκού. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός με τα έστρα στοιχεία δείχνει ότι δεν αποδίδει καλό και ποιοτικό ποδόσφαιρο.
το γιατί σου δεν θα βρεις. Μη μιλάς με τη σιωπή σου, δεν μπορείς. Τόσο καιρό που λες ότι ελπίζεις, τόση φωνή δεν έχεις για να πεις. Γι' αυτό κρύψου πριν χαθείς και κάνε τρία λάθη. Ένα για τον ουρανό και τα λακά τα στάχτη. Γι' αυτό κρύψου πριν χαθείς και χάσου πριν αλλάξεις. Θα γυρίσω να σε βρω, το νόημα πριν χάσεις. Μη ρωτάς για τη ζωή σου δεν θα βρεις. Μη ρωτάς για την ψυχή σου δεν μπορείς. Τόση σκιά στα όνειρά σου μέσα, τόση φωνή δεν έχεις για να πεις. Γι' αυτό κρύψου πριν χαθείς και κάνε τρία λάθη. Ένα για τον ουρανό και τα λακά τα στάχτη. Γι' αυτό κρύψου πριν χαθείς και χάσου πριν αλλάξεις. Θα γυρίσω να σε βρω, το νόημα πριν χάσεις. Γι' αυτό κρύψου πριν χαθείς και κάνε τρία λάθη. Ένα για τον ουρανό και τα λακά τα στάχτη. Γι' αυτό κρύψου πριν χαθείς και χάσου πριν αλλάξεις. Θα γυρίσω να σε βρω, το νόημα πριν χάσεις.
Για τρία λάθη μιλάει ο καλλιτέχνης, για τρία λάθη μιλάει ο Δήμος Αναστασιάδης. Δύο είναι τα πιο σημαντικά του Ολυμπιακού χθες απέναντι στη Λεβερκούζεν. Το θέμα είναι τι μπορεί να κάνει τώρα στον επαναληπτικό ένας Ολυμπιακός, ο οποίος και αυτός δείχνει ότι απέχει αρκετά από αυτά τα όσα εντυπωσιακά είχε δείξει και άκρως αποτελεσματικά, ειδικά την περσινή χρονιά. Θα βάλω βεβαίως και το μισό της χρονιάς που ήταν ο Μεντιλίμπαρ στην κατάκτηση του Conference. Αλλά έτσι είναι οι ομάδες. Περνούν τα βεγγάρια τους, τις φάσεις τους και προσπαθούν μέσα από αυτά να διορθώσουν και να μπαλώσουν τα δικά τους λάθη. Επειδή ρωτάτε, είναι ένα συνολικό κομμάτι ευθύνης. Δεν μπορείς να πεις ότι φταίει μόνο ο Ταρέμι, φταίει μόνο ο Μπιανκόν, φταίει μόνο η επίθεση του Ολυμπιακού για χθες. Ήταν μια συγκυρία πραγμάτων που δεν ευνόησαν την κατάσταση έτσι ώστε να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Και έτσι όπως πήγε το μάτς, τουλάχιστον να βρει έστω ένα γκολ να κάνει λίγο πιο εύκολη την υπόθεση για τον επαναληπτικό. Για τον Κοσμά που με ρωτάει αν πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο ο τραυματισμός Πιρόλα και Ρέτσου και πώς όλη αυτή η κατάσταση διαμορφώθηκε στο πρώτο ημίχρονο, εγώ θα σου πω ναι, μεν ο Ολυμπιακός δέχτηκε τα δύο γκολ στο δεύτερο μέρος, αλλά θυμηθείτε λίγο τις μεγάλες αποκρούσεις που έκανε ο Τζολάκης σε φάσεις που έβγαλε η Λεβερκούζεν με αυτούς δύο μέσα. Έτσι, για να δούμε ότι δεν μπορείς να απομονώσεις μόνο ένα πράγμα και να πεις φταίει μόνο αυτό. Είναι διάφορα κρυκάκια σε μια λυσίδα που δείχνουν ότι και μέσω επιθετικά αλλά και μέσω αμυντικά ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει το κάτι περισσότερο και το κάτι καλύτερο απέναντι σε αυτή τη Λεβερκούζεν. Και για να μην παρεξηγούμε, το λέω αυτή τη Λεβερκούζεν, δεν το λέω υποτιμητικά, έτσι, για μια ομάδα η οποία στα τελευταία της παιχνίδια τα πηγαίνει εξαιρετικά, σε 7 αγώνες αίτητη με 6 νίκες σε επίσημες διοργανώσεις, έχουν επιστρέψει όλοι βασικοί. Και έδειξε ότι δικαίως είναι μια ομάδα που δεν χάνει εκτός έδρας. Μια ήττα έκανε εκτός έδρας φέτος και αυτή ήταν στην Ευρώπη από τον Ολυμπιακό. Στο μεταξύ, όσον αφορά τα υπόλοιπα τα οποία γράφετε εδώ, τους χαιρετισμούς μου στο Χάρη. Για κάρτες μιλάει για το σημερινό παιχνίδι. Δεν έχω άποψη, Χάρη από τα Γιάννενα, που μου στείλει και τις ωραίες φωτογραφίες εκεί. όπως και ο Γιώργος από τα Τρίκαλα. Ο κύριος Στάκης, περιμένοντας τον αγώνα Παναθηναϊκού ιστορικού και αργότερα για Champions League. Νομίζω ότι ο Πανιούνιος ζει μοναδικές στιγμές και στο ποδόσφαιρο και στο βόλεϊ. Εγώ θα βάλω και τον μπάσκετ, ειδικά μετά το ξεκίνημα το οποίο είχε. Και δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό, και πλέον δείχνει ότι έχει όλα τα εχέγγυα να μείνει στην κατηγορία. Και ο κόσμος εκεί από κοντά για να στηρίζει και να υποστηρίζει την ομάδα. Θυμίζοντας βεβαίως ότι με αφορμή το μήνυμα του κύριου Τάκη που λέω από την Νέα Σμύρνη, υπάρχει Challenge Cup σήμερα. Είναι το πρώτο παιχνίδι που αφορά εμφύλια διαμάχη σε ημιτελικό για το Challenge Cup ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Πανιούνιο Μπέτσον. Για πρώτη φορά στα χρονικά του βόλεϊ γυναικών, δύο ελληνικές ομάδες τίθενται αντιμέτωπες με φόντο την πρόκριση στο τελικό. Τουλάχιστον σίγουρα θα έχουμε ελληνική εκπροσώπηση. Θυμίζω το μάτς είναι σήμερα στις 5.30 απευθείας ραδιοφωνικά εδώ από την Ερασπορ και τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από το Κοσμοτέ Sport 4 και ο επαναληπτικός είναι την επόμενη Τετάρτη στις 7. Όπως καταλαβαίνετε, sold out και αυτό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, όπως θα είναι sold out και ο αγώνας του Πανιωνίου την επόμενη εβδομάδα. Ωραία παιχνίδια να δούμε και νομίζω ότι δείχνει ακόμα μια φορά πως το βόλεϊ γυναικών είναι σε άνθηση, είναι σε πρόοδο και κάνει σταθερά βήματα μπροστά, είτε λέγεται εθνική ομάδα, είτε λέγεται σύλλογος που το παλεύει όχι μόνο στις εγχώριες υποχρεώσεις, ακόμα και στις ευρωπαϊκές. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε για λίγο. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε γιατί μας περιμένει η Κατερίνα Αναστασοπούλου από την Κορτίνα να μας μεταφέρει όλα όσα διαδραματίζονται εκεί, ωραία, χαριτωμένα, αγωνιστικά, που αφαιρμούν τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο Κορτίνα.
Ούτε Ερασπορ. Let me play among stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby.
Κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής εδώ με Fly Me to the Moon σε μια διαφορετική εκτέλεση, έχοντας και την Ελένη Φώτη και τη Βίκη Σπύρου, πολύτιμοι συμπαραστάτες εδώ και σήμερα στην εκπομπή. Τυχερός ο Κώστας Παλιός, έτσι Μπουλράν. Κρατάνε θερμοπύλες και καλά κάνουν τα κορίτσια και εσείς εδώ με τα δικά σας μηνύματα. Εννοείται ότι περιμένουμε και τα μηνύματά σας για την Κατερίνα που θα έχουμε τώρα σε λίγο και θα μας πει τα τελευταία νέα έτσι από τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Τους χαιρετισμούς μου. Πλατεία Βαρδάρη Θεσσαλονίκης, καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ, λέει εδώ ένας φίλος. Καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες, λέει πιο πάνω ένας συνονόματος, ο Γιάννης. Αν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει τον Ολυμπιακό ο κ. Σιλαϊδόπουλος και την άποψή σου, αν σε περίπτωση κακών αποτελεσμάτων στο πρωτάθλημα θα υπάρξει θέμα με τη Λίμπαρ. Για να είμαι ειλικρινής, για την περίπτωση του Σιλαϊδόπουλου δεν έχω ακούσει κάτι τελευταία. Οπότε δεν μπορώ να πω κάτι θετικό ως προς την επιστροφή. Κοιτάξτε, όταν υπάρχουν άσχημα αποτελέσματα, κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος για οτιδήποτε, και ειδικά στην Ελλάδα. Οπότε, τι να πεις, ότι θα είναι όλα στραβά και ανάποδα και δεν θα μπουν όλοι υπό κρίση. Οπότε, είναι λίγο μια ρευστή κατάσταση. Πάντως, για την ώρα δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Και όσον αφορά, λέει εδώ ο φίλος ο Αναστάσης για τις ευθύνες και τα ατομικά λάθη, θέλω να θυμίσω το γκολ που τρώει ο Ολυμπιακός από τον Βάργκας προαλλές, και εκεί είναι ο Ρέτσος που δεν καταφέρνει να επιδείξει έτσι όπως πρέπει και δεν πάει στο μαρκάρισμα. Επίσης, το γκολ στην αντεπίθεση που είναι και πάλι ο Μπιανκόν μοιάζει πάρα πολύ με τον γκολ που δέχεται η Μπάγκερ Λεβερκούζεν. Και στον λέει το μήνυμα να αφαιρέσω λίγο από το βάρος ευθύνης του Μπιανκόν. Γι' αυτό είπα λίγο νωρίτερα, φίλε Αναστάση και όχι Βασίλη, ότι είναι διάφορα κρυκάκια σε μια αλυσίδα που βλέπεις ότι ο καθένας έχει το δικό του μερίδιο ευθύνης και συνολικά λειτουργεί έτσι. Οπότε δικαίως και ο καθένας να διαμορφώνει τη δική του άποψη και κρίση για το τι ακριβώς φταίει, αλλά πρέπει να βλέπουμε λίγο τη μεγάλη εικόνα, το τι ακριβώς συμβαίνει για έναν Ολυμπιακό, ο οποίος έχει εξαιρετικά δύσκολο έργο. Μόλις 3% πιθανότητα πρόκρισης δίνει ο υπερυπολογιστής και λογικό μέσα στην Παγιαρίνα, αλλά και ένας Ολυμπιακός ο οποίος θα τα δώσει όλα για το πρωτάθλημα. Λοιπόν, θα βάλουμε, δεν θα πω δροσιά, αλλά ένα διαφορετικό κλίμα και εικόνες που ομολογώ τις ζήλεψα βλέποντας τις προάλλες την Κατερίνα Στασοπούλου να βγαίνει στην ΕΡΤΡΙΑ, και με μια κλιματική αλλαγή η οποία δοκιμάζει την διοργάνωση. Όλα αυτά τα καλούδια θα μας τα βάλει στη σειρά, θα μας τα σταχυολογήσει και θα μας τα πει από Κορτίνα. Κατερίνα, πώς σας ακούμε, καλημέρα.
Χαίρετε, καλημέρα, καλημέρα. Καταρχάς θέλω να δώσω μια... και στον κόσμο που μας ακούει, αλλά και στον Κώστα το παλιό. Θέλω να ετοιμάσει 2-3 έτσι ηχητικά από αυτά τα ωραία που βάζει.
Σήμερα τίποτα.
Μου έχει λείψει ο Κώστας.
Δεν μπαίνει τίποτα, τίποτα. Λέει ότι πει η Κατερίνα, σήμερα κάνω εγώ παιχνίδι. Έχασε ο Ολυμπιακός, τέλος. Δεν βάζουμε τίποτα. Τέλος.
Α, δεν βάζουμε τίποτα. Λοιπόν, μίλησε για την κλιματική αλλαγή. Προς το παρόν δεν τη δοκιμάζει πάρα πολύ. Βέβαια είναι εμφανής. Γιατί πηγαίνοντας προς τα χιονοδρομικά κέντρα όπου υπάρχουν οι εγκαταστάσεις, μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν είναι χιονισμένα. Mm-hmm. Είναι γυμνά τα βουνά, δηλαδή ακόμη και εκεί κοντά στους Δολομίτες, στις Νότιες Άλπεις, μέχρι να φτάσει κανείς, αφού καθώς πηγαίναμε στο πρώτο χιονοδρομικό κέντρο, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Λέω, δεν ήταν καθόλου χιονισμένα και λέγαμε πότε θα αρχίσει το χιόνι, τι θα γίνει.
Ορειβασία θα κάνουμε, μηχανοπαίδηλα.
Έλεγε το GPS, ας πούμε, ότι σε 10 χιλιόμετρα φτάνουμε και ακόμη ήταν γυμνά τα βουνά. Δεν είχε τίποτα δεξιά-αριστερά.
Αέρας υπάρχει που να εμποδίζει όλη αυτή την κατάσταση?
Όχι ιδιαίτερα. Ως τώρα, εντάξει, δεν είμαι και σε όλες τις εγκαταστάσεις, γιατί γίνεται σε 7 διαφορετικά μέρη αγώνες. Και ιδιαίτερα στο Μιλάνο είναι μόνο εσωτερικά, που είναι μέσα στα παγοδρόμια με το speed skating, το καλλιτεχνικό πατινάζ κτλ. Ουσιαστικά σε 6 σημεία είναι που διεξάγονται αγωνίσματα σε βουνά. Οι συνθήκες είναι καλές. Προχθές, στις 17 του μηνός, είχαν ένα πρόβλημα πάνω στο Λιβίνιο, όπου γινόταν το, νομίζω ήταν το snowboard ή κάτι τέτοιο, την επομένη του γκινή, και ήδη την ημέρα που έγινε αυτή η τιμητική κατάβαση, τέλος πάντων, του Αλέξανδρου Γκινή, εκεί χιόνιζε και είχε πολύ κρύο. Είναι η αλήθεια. Αυτή ήταν η δυσκολότερη συνθήκη που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής. Διαφορετικά, όλες τις υπόλοιπες μέρες είναι ένας ολόλαμπρος ήλιος, που είναι ό,τι καλύτερο πραγματικά, να βρίσκεσαι σε ένα χιονισμένο τοπίο, ένα χιονοδρομικό, και να έχουμε αυτόν τον καλοκαιρινό ήλιο της Ελλάδας. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ από πλευράς καιρικών συνθήκων. Εντάξει, είναι και χειμώνας, κάποια στιγμή θα χιονίσει. Δηλαδή δεν θα μπορούσε, ας πούμε, να μην υπάρχει έστω και μία μέρα με τέτοιες συνθήκες. Όπου έχουμε πάει εμείς τις υπόλοιπες μέρες, επισκέψεις, οτιδήποτε τέλος πάντων έχουμε κάνει, ήταν πολύ καλές οι συνθήκες. Οι Ιταλοί γεμίζουν τις εγκαταστάσεις. Άλλωστε και εκείνοι έχουν πολύ, πολύ μεγάλη παράδοση στα χειμερινά σπορ. Έχουν εγκαταστάσεις πολύ καλές. Ιδιαίτερα στην Κορτίνα ήταν εντυπωσιακό το τοπίο. Και πάρα πολύ όμορφη η πόλη, χωριό, Κωμόπολη, όπως θέλεις, πες να, ήταν πάρα πολύ ωραία. Πετύχαμε και ένα καρναβάλι, ήταν γεμάτη η Κορτίνα με κομφετί κάτω και μάλιστα υπήρχαν και μασκαράδες που πηγαίνανε στους δρόμους. Σαν το δικό μας καρναβάλι, μη φανταστείς κάτι που είναι ανάλογο με τη Βενετία, με άρματα και τέτοια πράγματα, έτσι πιο ήπια. Γενικώς είναι πολύ πολύ όμορφα και τα χωριά τους και οι εγκαταστάσεις πάνω. Είναι πολύ ωραίο το φαγητό. Οι Ιταλοί πηγαίνουν και πολύ καλά στα μετάλλια. Είναι δεύτερη μετά την Νορβηγία.
Λύση μου λίγο μια πορεία.
Και μπροστά στις ΗΠΑ.
Αν μπορείς, παρακαλώ.
Οπότε πηγαίνουν πολύ καλά σε ό,τι αφορά την ατμόσφαιρα.
Γενικότερα υπάρχουν αρκετοί δημοσιογράφοι μη Ιταλοί που καλύπτουν αυτά τα παιχνίδια. Αυτές τις διοργανώσεις.
Χαίρεστε προφανώς. Εννοείται. Εννοείται από όλα τα μέρη του κόσμου. Ιδιαίτερα η αμερικανική παρουσία, το NBC, που μεταδίδει και όλους τους αγώνες, έχει ολόκληρη αποστολή και έχει ένα καταπληκτικό στούντιο. Αυτά τα δύο τα έχω ζηλέψει πάρα πολύ. Το NBC το έχει εκεί πέρα που είναι η γκαλερία, που είναι δίπλα στον Ντουόμο, στον καθεδρικό ναό, πάνω σε ένα. Όχι ταράτσα ακριβώς, σε ένα μπαλκόνι, έτσι, μια βεράντα πολύ μεγάλη, και βγάζει όλους τους αθλητές από εκεί. Όλοι οι Αμερικανοί αθλητές, άμα κάποιος μπήκε στο Instagram και βάλει το. Οποιαδήποτε συνέντευξη τέλος πάντων γίνεται στο NBC, είναι πίσω το Duomo. Και η Rai έχει επίσης ένα καταπληκτικό στούντιο φτιαγμένο στη μέση ακριβώς της πλατείας, το οποίο είναι εσωτερικό στούντιο. Δηλαδή έχουν κάνει μια ολόκληρη κατασκευή και είναι μέσα το στούντιό τους. Το έβλεπα δηλαδή χθες βράδυ το πώς έβγαινε. Είναι υπέροχο πραγματικά και μέσα και έξω, και είναι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι από όλα τα μέρη του κόσμου. Πολλοί από την Κίνα, από την Ιαπωνία, που έχουν πολύ σημαντική παρουσία, ιδιαίτερα στο καλλιτεχνικό πατινάζι. Γίνεται μάχη με τις ΗΠΑ σε όλες τις κατηγορίες. Σήμερα το βράδυ στις 8 έχουμε το δεύτερο πρόγραμμα, το ελεύθερο πρόγραμμα στην κατηγορία των γενικών, στο ατομικό, όπου και εκεί θα γίνει πολύ σκληρή μάχη και είχαμε και δράματα. Γενικότερα το καλλιτεχνικό πατινάζ έχει πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Πάρα πολύ. Και πέρα από το γεγονός ότι είναι υπέροχο άθλημα να το παρακολουθείς και από την τηλεόραση και πολύ περισσότερο από κοντά, έχει αυτή τη φορά και πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες, πολλά σκαμπανεβάσματα, πολλές ανατροπές, όχι μόνο με τον Μαλίνιν, αλλά και γενικότερα και στις υπόλοιπες κατηγορίες. Επίσης είναι στο επίκεντρο πάρα πολύ και το χόκεϊ που γίνεται εδώ στο Μιλάνο, καθώς μετά από 12 χρόνια μετέχουν οι επαγγελματίες παίκτες από το NHL, από το πρωτάθλημα της Αμερικής στο χόκεϊ, και μάλιστα όλοι περιμένουν το μεγάλο τελικό που θα γίνει το μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα της 22 του μηνός, Κυριακή είναι, καλά λέω, πριν από την τελετή λήξης. Και μάλιστα φημολογείται ότι μπορεί να έρθει για τον τελικό και για την τελική λήξη ο Ντόναλντ Τραμπ εδώ στο Μιλάνο. Καταλαβαίνει τι θα γίνει. Με την ασφάλεια αυτά και δεν συμμαζεύεται. Τέλος πάντων, το χόκκι λοιπόν εδώ στο Μιλάνο, το καλλιτεχνικό πατινάζ, το αλπικό σκι, το δίαφλο, το speed skating, είναι όλα αυτά τα πιο σημαντικά αθλήματα που συγκεντρώνουν δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο. Και από την Ευρώπη και από τις υπόλοιπες υπήρους. Άλλωστε είναι τέτοιο και το σύστημα διεξαγωγής, όπου πρέπει να υπάρχουν αθλητές που να εκπροσωπούν όλες τις υπήρους. Και αυτό είναι εις βάρος κυρίως της Ευρώπης, που παράγει, όπου οι μεγάλες χώρες έχουν πάρα πολλούς επαγγελματίες και πολύ καλούς αθλητές, που αναγκαστικά πρέπει να μειώσουν τον αριθμό των συμμετοχών, έτσι ώστε να υπάρχει εκπροσώπηση από όλο τον κόσμο. Χθες έπεσε η αυλή από ελληνικής πλευράς στις συμμετοχές με την Μαρία Ελένη Τσιόβολου, που αποκλείστηκε στην πρώτη της κατάβαση και δεν είχε δικαίωμα για τη δεύτερη στο σλάλομ, στο ίδιο ακριβώς άθλημα με αυτό του Αλέξανδρου Γκινή. Θα είχε πάει όμως καλά στο γιγαντιαίο σλάλομ και πολύ καλύτερα συνολικά από την πρώτη συμμετοχή το 2022 στο Πεκίνο. Και ήθελα να πω, καθώς και η Νεφέλη Τίδα και η Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου ήταν 26ες στο ομαδικό σπριντ της ελεύθερης τεχνικής, ότι αυτά τα παιδιά καταβάλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί εκτός από το γεγονός ότι δεν έχουμε ανάλογες υποδομές στην Ελλάδα, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προπονούνται σε πολύ υψηλό επίπεδο, αναγκάζονται να φεύγουν στο εξωτερικό, που πόσες φορές θα μπορέσουν να πάνε, γιατί είναι και το κόστος μέσα στην όλη ιστορία. Και οι δύο κοπέλες, η Νεφέλη και η Μαρία Ελένη, η Νεφέλη Τίτα και η Μαρία Ελένη Τσιόβολου, σπουδάζουν ιατρική στην Αθήνα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η ενασχόλησή τους με τα χειμερινά σπορ είναι σίγουρα σε ένα τεχνικό επίπεδο, δεν φτάνουν το τελείως, το φουλ επαγγελματικό επίπεδο που έχουν οι πολύ μεγάλες χώρες. Γι' αυτό και είναι πολύ μεγάλη η απόσταση που μας χωρίζει και είναι πολύ ικανοποιημένοι και οι αθλητές από τη συμμετοχή τους, ότι δεν είχαν τραυματισμούς που συμβαίνουν, όπως είδαμε, συνέχεια σε αυτά τα αγωνίσματα. Και είχαν μια πολύ καλή παρουσία. Γενικότερα υπάρχει ικανοποίηση. Είναι φυσικά και ένα μικρό συναισθήματα για τον Αλέξανδρο Γκινή, ο οποίος δεν μπορούσε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του και με αυτή την τιμητική κατάβαση ολοκλήρωσε και την επίζηλη καριέρα του. Αυτός και αν έχει διανύσει τεράστια απόσταση, γιατί το να φτάσει στο σημείο να παίρνει αργυρό μετάλλιο σε παγκόσμιο κύπελο και σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, να θυμίσω ότι είναι ο μοναδικός αθλητής στην ιστορία της χώρας μας που έχει καταφέρει κάτι τέτοιο, είναι κάτι απίστευτο. Παρομοιάζουν την πορεία του Γκινή με αυτή του Στέφανου Τσιτσιπά στο τένις. Όπως πριν από τον Στέφανο δεν υπήρχε κάποιος τενίστας που να είχε φτάσει όχι στην πρώτη δεκάδα, γενικότερα, έτσι, ούτε καν να είναι στις παρυφές τέλος πάντων των κορυφαίων αθλητών του παγκόσμιου τένις. Έτσι ακριβώς και ο Αλέξανδρος Γκινής έχει καταφέρει να κατακτήσει αυτό το μετάλλιο. Ήταν πολύ πολύ μεγάλη η συγκίνηση, αλλά και η βαθιά υπόκληση, όχι μόνο από τους Έλληνες, από την ελληνική αποστολή που φυσικά τον αγκάλιασαν με πολύ μεγάλη θέρμη και ήταν πολύ συγκινημένοι όλοι, αλλά κυρίως από τους ξένους δημοσιογράφους και από τους ξένους σκιέρ. Μας έλεγε ο Αλέξανδρος Γκινής ότι πριν από τον αγώνα δακρυσμένοι του μιλούσαν για το γεγονός ότι ολοκληρώνει την καριέρα του εδώ εκπροσωπώντας τα ελληνικά χρώματα στην πρώτη του συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Το προηγούμενο διάστημα, ενώ είναι τόσο σπουδαίος αθλητής, όλο κάτι συνέβαινε με τους τραυματισμούς, έχει κάνει 10 χειρουργία. Όλο κάτι συνέβαινε και δεν είχε αυτή τη χαρά της συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες, και αυτή συνδυάστηκε με τον τραυματισμό του και με την ολοκλήρωση της καριέρας του. Ήταν λοιπόν κατά μήκος της πλαγιάς ξένοι αθλητές, μέλη αποστολών και οι δημοσιογράφοι κάτω που το χειροκροτούσαν. Ήταν μια σπουδαία στιγμή, άλλωστε η ειδική άδεια που έδωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία φυσικά με αυτή τη συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή είναι κάτι πολύ σπάνιο, αν όχι η πρώτη φορά που γίνεται σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Αν δεν είναι η πρώτη φορά, είναι κάτι σίγουρα πάρα πολύ σπάνιο. Συνήθως αυτό συμβαίνει, αυτό το αντίο, το farewell, όταν το γνωρίζουν, δηλαδή ότι κάποιος θα ολοκληρώσει την καριέρα του, συμβαίνει σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Να πω λοιπόν ότι επίσης ότι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αυτό το αργυρό μετάλλιο που είχε πάρει ο Γκινής το 2023 εκπροσωπώντας την Ελλάδα, είναι πολύ πιο δύσκολο να διακριθεί κάποιος σε παγκόσμια πρωταθλήματα παρά σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Απλώς οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν αυτή τη βαρύτητα, αυτή την πολύ μεγάλη τιμή που βαραίνει τις πλάτες των αθλητών. Γιατί σε αγωνιστικό επίπεδο, αν υποθέσουμε ας πούμε ότι οι μεγάλες δυνάμεις έχουν 10 κορυφαίους σκιέρ που είναι φουλ ανταγωνιστική και πάρα πολύ καλή, αναγκαστικά για τους λόγους που προανέφερα για την εκπροσώπηση από όλες τις υπήρους, πρέπει να στείλουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες τους 4 από τους 10. Ενώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μετέχουν όλοι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο μεγάλο ανταγωνισμό είχε, πόσο μεγάλη ήταν η επιτυχία που έφερε ο Αλέξανδρος Γκινής. Έδωσε πραγματικά μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή για να μπορέσει να αγωνιστεί. Δεν μπόρεσε να το κάνει. Αυτός ο αθλητής πάντοτε, ο οποίος είναι εκείνος που παλεύει για την πρόκριση, είναι αυτός που παλεύει κάθε μέρα στην προπόνηση, έχει τον τελευταίο λόγο. Αυτός γνωρίζει το σώμα του, η υγεία φυσικά είναι πάνω απ' όλα. Το να μπορέσει να ξεπεράσει τον τραυματισμό και να είσαι σε θέση να αγωνιστείς είναι μια δύσκολη απόφαση προσωπική που την έχουν πάρει πολλοί σκιέρ και έχει γίνει μεγάλη συζήτηση σε αυτούς τους αγώνες. Σε άλλους βγήκε, σε άλλους όχι. Θυμίζω και την ανάλογη περίπτωση της Lindsay Vonn, που ήταν η οποία παρεπιπτόντως επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα συνεχίσει τη θεραπεία της και άλλες επεμβάσεις και είναι ευγνώμων και ανακουφισμένη που βρίσκεται στην πατρίδα της τώρα και τέλος πάντων θα έχει μπροστά της πολύ μεγάλο δρόμο, αλλά τώρα είναι σε ένα στάδιο που έχει ξεφύγει τέλος πάντων από το από πολύ μεγάλο κίνδυνο. Κάποια στιγμή έκαναν λόγο κάποιοι και λέγανε ότι μπορεί να υπάρχει στο βάθος της διαδρομής της και ο κίνδυνος ενός ακροτηριασμού. Οι χειρουργικές επεμβάσεις που έκανε εδώ στον Τρεβίζο πήγαν καλά. Θα κάνει και άλλες στις Ηνωμένες Πολιτείες και ευχόμαστε να είναι σε θέση να συνεχίσει τη ζωή της. Έλεγα λοιπόν για την Αλέξανδρα Ντουγκινή ότι είναι προσωπική αυτή η απόφαση. Σε άλλους βγαίνει, σε άλλους όχι. Ο Αλέξανδρος δεν είχε κάποιο τραυματισμό. Επέλεξε με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώσει την καριέρα του. Και δικαίωμα στο όνειρο το έχουν όλοι. Πολύ περισσότερο αυτοί που είναι σε θέση να το διεκδικήσουν κιόλας. Mm-hmm. Είναι σπουδαίοι αθλητές.
Μακάρι, και αυτό το έχει δείξει και ειδικά τις τελευταίες μέρες που έχει στρέψει τα βλέμματα της δημοσιότητας πάνω του και σίγουρα έχει να πει και αυτό στη δική του ιστορία με έναν ξεχωριστό και ιδιαίτερο τρόπο και μέσα από αυτά τα οποία μας μεταφέρεις. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο.
Ναι, όχι, okay, απλώς το αναφέρω αυτό γιατί κάποια στιγμή εκφράστηκαν κάποιες κριτικές για το αν έπρεπε να λάβει μέρος ή να έρθει κάποιος άλλος, ότι δεν υπήρχε ενημέρωση και κάτι τέτοια τέλος πάντων, τα οποία για μένα. Εμείς πρέπει να στεκόμαστε στο σεβασμό που πρέπει να δείχνουμε σε έναν αθλητή κορυφαίου επίπεδου και να αντιλαμβανόμαστε κάποια στιγμή και που είναι λογική. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι δυνατόν να αναφέρεται από την Ομοσπονδία ότι δεν υπήρχε ενημέρωση κάτι τέτοιο τη στιγμή που ο εκπρόσωπός της στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή είναι ο αρχηγός της αποστολής.
Ωραία. Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω. Θα σε ακούμε να τα έχουν και διαστήματα και εδώ, αλλά θα σε βλέπουμε και μέσα από τα δελτία τη ΕΡΤ και βεβαίως στην ΕΡΤ3. Καλή διαμονή, να απολαύσεις όλο το υπόλοιπο και να μας μεταφέρεις έτσι ωραίες ιστορίες, όμορφες εικόνες από αυτά τα οποία διαδραματίζονται στους χειμερινούς αγώνες.
Είναι αρχής εδώ πέρα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Κάθε μέρα θα δίνουμε
γι' αυτό και δεν σάψα.
Μερικά πράγματα διαφορετικά.
20 λεπτά, σταμάτη, μας τα είπες όλα και μας βάλεις για τα καλά στο κλίμα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, γεια σας.
Γεια χαρά. Και επειδή έχουμε ξετυλίξει λίγο το κουβάρι του τι γίνεται και εκτός συνόρων, εκεί όπου γίνεται ο κακός χαμός είναι στη Βραζιλία, καθώς υπάρχει ένας παίχτης μεγάλος ηλικία, ο οποίος είναι τερματοφύλακας και θα παίξει σε ένα παιχνίδι κυπέλου με τη Βάσκο Νταγκάμα. Θα μου πείτε πού είναι όλη αυτή η ιστορία το περίεργο. Είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος πριν από περίπου 15-16 χρόνια είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 22 ετών για αποτρόπαια δολοφονία της πρώην συντρόφου του. Τι έκανε? Την σκότωσε, την διαμέλισε και αφού την τεμάχισε την έδωσε για τροφή στα σκυλιά. Όλα αυτά έχουν αποδειχθεί, έτσι το είχε παραδειχθεί και ο ίδιος. Βγήκε λίγο νωρίτερα και πλέον ο Μπρούνο, έτσι λέγεται ο συγκεκριμένος goalkeeper, επειδή ήταν τερματοφύλακας και πριν την αποτρόπαια πράξη του, επέλεξε τη Βάσκο Νταγκάμα για να ξαναδείξει ότι είναι εκεί και ότι μπορεί. Τον έχει πάρει ως αναπληρωματικό τον συγκεκριμένο, αλλά καταλαβαίνετε πως όλο αυτό το παράδειγμα, το τι ακριβώς πρεσβεύει με αυτή την αποτρόπαια πράξη που πριν από περίπου 15 χρόνια, για να μην ειλικρινίζει, δεν τον πολύ θυμάμαι, πριν από 13 είναι ακριβή, είχε συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα και ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει ξανασηκωθεί και στο κατά πόσο είναι σωστό να δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία σε τέτοιους ανθρώπους μέσα από τη δουλειά τους, έστω και αν αυτό είναι το ποδόσφαιρο, έστω και αν αυτό είναι η Βάσκο Νταγκάμα, η οποία αντιμετωπίζει κριτική και για άλλη υπόθεση, καθώς τέσσερις παίχτες της βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη φυλακή ως ύποπτοι για συμμετοχή σε υπόθεση βιασμού. Και ενώ πριν ένα χρόνο κάποιοι άλλοι είχαν κατηγορηθεί, δεν αποδείχθηκε βέβαια αυτό, για στημένα παιχνίδια. Αυτά είναι. Με τη Βάσκο Νταγκάμα. Μπουμπούκια όλα εκεί τα οποία βρίσκονται. Όμως κλείνοντας, έτσι ήθελα να σταθώ λίγο στην περίπτωση της York. Είναι μια ομάδα από την Αγγλία, ίσως κάποιοι την ξέρετε περισσότερο από ιστορικές αναδρομές, με ουρανούς σε μια σπουδαία πόλη στο Μεσαίωνα, άνθιζε το εμπόριο και γενικότερα ήταν εκεί όπου είναι το επίκεντρο διάφορων ταινιών ιστορίας, από τον Γουλιέλμο μέχρι και τον Braveheart, όσοι έχετε δει, για το York. Θα μου πείτε τι σχέση έχουν όλα αυτά με το ποδόσφαιρο. Έχουν γιατί η ομάδα πάει τρένο στα τελευταία παιχνίδια. Είναι μια ανάσα από το να επιστρέψει στις επαγγελματικές κατηγορίες, συγκεκριμένα στην League 2. Επί της ουσίας είναι η τέταρτη κατηγορία που θα ανέβει. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι στο τελευταίο της παιχνίδι που έπαιξε στο Wellstone ήταν μια απόσταση περίπου 180 χιλιόμετρων. Οι φίλοι της ομάδας γέμισαν την κερκίδα που αναλογούσε και στο φινάλι αποθέωσαν και τους παίχτες. Δίνησαν, επαναλαμβάνω, 180 χιλιόμετρα για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, να κερδίζει 3-0. Και μάλιστα ψάχνοντας λίγο περισσότερο το ρόστερ της, βλέπω ότι πλην ενός παίχτη που είναι από την Αντίγκουα, του Νάθιελ Τζόρτζ, όλοι οι υπόλοιποι είναι Άγγλοι και με μέσο όρο ηλικίας εκεί κοντά στα 23 χρόνια. Αυτά έτσι για να δούμε λοιπόν τη York, αν και φαντάζομαι πιο μοιημένη την ξέρετε καλύτερα από το στοίχημα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι έτοιμη να βρεθεί ξανά στα επαγγελματικά σαλόνια, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, μιας και είναι στο κυνήγι της Ροτσιντέλη. Θα το δούμε, δεν είναι τίποτα βέβαιο. Απλά το λέω γιατί μια ιστορική ομάδα σε αυτή τη δική της επιστροφή έχει ξεσηκώσει τον κόσμο και μέσα από τα social και μέσα από διάφορες αναφορές φαίνεται ότι είναι μια ομάδα που πάει τρένο και αυτό φαίνεται από τις διαδοχικές νίκες που έχει στα τελευταία της παιχνίδια. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα τα πούμε εμείς και με τα δικά μας στοιχηματικά ζητήματα γύρω στις 2, όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Τους χαιρετισμούς μου και στον Δημήτρη και στον φίλο τον Γιώργο. Καλή επιτυχία σήμερα και στον ΠΑΟΚ αλλά και στον Παναθηναϊκό. Οι ελληνικές ομάδες χρειάζονται τους βαθμούς για πολλούς και διάφορους τρόπους και για τις ίδιες και για τη χώρα μας. Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Και βεβαίως να δούμε ωραίο βόλεϊ, μιας και έχουμε ελληνικό εμφύλιο σήμερα 5:30. Ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Πανιόνιο είναι το πρώτο match του ημιτελικού του Challenge Cup που γίνεται στο Match. Επειδή ρωτήσε λίγο νωρίτερα ένας φίλος, το είπα, sold out, δεν υπάρχουν εισιτήρια και στο νου θα ανακοινωθεί και το sold out στο Βαρίκας και που θα γίνει ο επαναληπτικός. Αυτά από εμάς, καλή συνέχεια, βλέπω πανέτοιμο, αργάτα να ετοιμάζεται με τη δική του εκπομπή εδώ να μας τα πει, αν και μας τα λέει πάρα πολύ καλά και τα εξηγεί κάθε βράδυ με τους Game Changers, από τον Κώστα Παλιό, την Ελένη Φώτη και τον Γιάννη Ράνιο που ήταν εδώ την προηγούμενη μία ώρα. Καλή ακρόαση και καλό υπόλοιπο ημέρας.
Κάνω φουτιές, εγώθρω με εικόνες, φουσκώνω τα βίζια μου με ορμόνες. Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος, μ' αρέσει στα κρύφα κι ο Μητροπάνος. Έλληνας, νέο Έλληνας. Ο αράφη την λουδιά σμιλιτιά και ψήλωση κοντούλα λεμονιά. Στα σάλωνα δε σφάζουνε αρνιά, δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Η παπαλαμπρένα γυμνή χαϊδεύει δωρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι που λιμένει. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, που τρώει τα σπλάχνα, δεν βεγάζω άχνα. Και όταν δέντρα χτίζω με ζωνέτες, θα κάνω τα παιδιά μου μαριονέτες. Σ' ένα κλουβί γραφείο σαν αγκρίμι, πέσω ατέλειωτο κουβό ταξίμι. Νέο Έλληνας. Μαράδι και λουλουδιάς με νητιά και ψήλωση κοντούλα λεμονιά. Στα σάλωνα δε σφάζουνε αρνιά, δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Η παπαλαμπρένα γυμνή χαϊδεύει δωρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι που λιμένει. Πουλάκι ξένο, χαμένο, που τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω άχνα.
Πάκα Αντίντας μου πιάσε τη φτέρνα. Μπερδεύω το τζουκμπόξ με τη λατέρνα. Πάνω απ' του τάφου μου το κυπαρίσι. Μαύρη γέλο να με έχει κατουρίσει. Έλληνας, ναι ο Έλληνας. Μαράφη και λουλούδια σμενιτιά και ψήλος η κοντούλα λεμονιά. Στα σάλωνα δε σπάζουνε αρνιά. Δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Παλαβρένα γυμνή, χαϊδεύει δώρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι που λυμέ. Πουλάκι ξένο ή καμένο, που το ρόιδας πλάχνα, δεν βεγάζω άχνα.